Matayi obwandulilo wa kijigo na lekela lubale akadebe akakuanda kufika kakijigo na fitatu o Yesu ikwanduka
ifigo nontanda yefikirile o Yesu akabatola upeteli u Yakobo no Yohani onuna akauta nabope kukidunda iketali wakijekera yebalipala o Yesu akanduka pamaso gabe kumaso akaba ibalatika hone lijuba na gamenda gake kakama mabalafu fijo hone lumuli onsi kiguguo bakasetuka ababili balongosi umose no Elia vijoba no Yesu. Peupeteli akambulu Yesu akati, we mutua, luno no usue tukala giba hapa. Nawe ukelile ni jenga ifyebe fitatu. Kemo kive kiako, kemonga kia Mose, ikingi kive kia Elia. Upeteli ajige ijoba, lolaga ilifunde linolivalate kalikisa, likawa kupikira. Pelika pulikika ilisio kuhuma mulifunde liti. Ujuwe mwanangu mugane kiwango juno nenkerile. Mumpulikisia gumwene. Apapulanisiwa bala yebapulikisio wakogo pakiongo. Wakakupama. Uyesu akabera pavene. Akababasia. Akababula akati. Ima, muleke pikuogopa. Yebikuina muka wilola na wakamuagu munu junge loli juu Yesu mwene. Yebalimukidunda bikuika. Uyesu akababula akati, na munga mpangina gemunu sina musibwene, kuhanga une ni mwana wa munu nisuka kuhuma kubafue. Ababulani siwa abake bakamposi abakati, ongu ababulani si bandagilo sa Mose biti alisa tasi u Elia, u Kristo yeakiali kukuisa. Uyesu akababula akati, sesene, alisa tasi u Elia kuti anosi esoni. Nekendi kubabula niti, u Elia alisile, abanu na bakankaguile, wakambombela sino wakigani la avene. Enendiki na june ni mwana wa munu. Fikiabi kumumusia. Pepa na wawonesi wa bala. Wakalutangani ya kuti. O Yesu avele ijo wa imola sa Yohani umofugi.
Obwandulilo wa kijigo na lekela lubale. Akadebe akakijigo na fine. Kufika akafijigo fibili na kamo. O Yesu ikonsosia onsoleka onyale pepo.
O Yesu na wawonesi wa baki jebagomwike palipu galera. Umunu jumonga kauta pa Yesu akafugama, akambula akati, we mutua, nisuma usungu kile, umwanangu alinikivafi kikumpumusi ya kiongo, uloko wa kikinga kikumugwisi ya pamuotu na mmalenga, na muleta kwa wanisiwa abako kuti pansosie, wakunua. Uyesu akababula akati, mwekisina ikisila lwitiko, ikisina ikinyanyiho imbibi, ni kali linumwe unsi kiguoni ugu, mukiali kukunangania. Ni kalendani numwe. Mleti kuliune kuno. Yevantua lile. Uyesu akalidaliki lile pepo mwansole kajula. Lile pepo lile likahuma. Unsi kigugu unsole kajula akasoka. Pepa no ababulanisi wabala wakaluta pa Yesu. Wakijekela. Wakamposi ya wakati. Ongo usue tuwele tukunirwe kukulida gili pepo lila. Umwene akabamula akati. Mukunirwe ulokuba muagirwe ulwitiko. Kiangani ni kubabula, mwale mube nulwetiko nambi uludebe ndabuli akaveju akadebe fijo. Mwale mukibula ikidunda iki kuti, buka apa, ulutepala, kiope kiali kibuka. Muuluo na kwekili ikinu kino deponu kikubatola kubomba. Neke ilipe pondabuli ili na mungagele kudaga kisila kufunya kwa nguluwe na kubuhila kulia mula kufunya.
Wandurilo uwakejigo na lekela lubale. Akadebe akafijigo fibiri na fibiri na kafijigo fibiri na fitatu. O Yesu ijo wakange imola ejakufuwa kwa mwene.
O Yesu ya alipalike muna wawonesiwa wake kugaliraya akababula akati. Une ne mwana wa munu nitapivikwa maboko gabanu. Wanokia wikumbuda nekikigo nikabutatu nisiuka. Ababulanesiwa wake yabapulikisio wakasukuna la kiongo.
O wandurilo uwakejigo na lekela lubale. Akadebe akafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fibiri na lekela lobale, esongo eja nyumba enyemeka eja kufunyira.
Uyesu na wawonesi wabake bakafika kukapele na umu. Yebali ukuo, abasongesi ya songo, abanyumba enyemeka eja kufunyira, wakisa kwa peteri, wakamposi abakati. Asi, ombulani siwinu na isonga isongo eja nyumba enyemeka eja kufunyira. Upeteri akawamula akati, isonga. Upeteli akingira munyumba munomwale uyesu. Neke upeteli yena ajobile lumonga, uyesu akamposi akati. gubo na ndani Simoni. Abatu abamu isi bisongesi isongo kuwani? Bisongesa kubabanda babe, bisongesa kubagesi. Upeteli akamula akati. Bikubasongesi abagesi. Uyesu akambula akati. Nabe fyerulibuo, pe ababanda babe, na bilondu wa kusongi songo. Nika uluakoba na tulonda kukubakubasi abanu aba, ulute kulisumbe, otosye indobano mulisumbe, ulobisamaki. Isamaki jino kia gutala kuloba, ngamula umulo muguwake, ukujaga indalama, otoli indalama ijiyo, nike ulute usongi songo ejango nejako.